Продължавам анализите и коментарите в ефира на Радио К2 с моя събеседник Петър Кичашки, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Кичашки.
Здравейте.
Кое събитие от тази седмица бихте откорили като най-важно, най-интересно, най-значимо?
Така, на прима виста, смятам, че едно от важните събития тази седмица би било избирането на, което ще продължи, разбира се, в рамките на следващата седмица, на новия състав на ЦИК, на Централната избирателна комисия.
И така, вие участвате гражданското движение в конкуренцията? Какво се случва?
Да, ние като движение Модерна България, заедно с Института за модерна политика и още над 10 организации, застанахме от кандидатурата на изпълнителния директор на Института за модерна политика, госпожа Ивелина Алексиева, като член и председател на, надяваме се да бъде избрана и за член, и за председател, надяваме се, в следващия състав на комисията, на Централната избирателна комисия. Така че, безспорно, днес участвахме една дискусия в Народното събрание. Виждаше, че това, което за мен извън нашите пристрастия и очевидното ни заставане за госпожа Алексиева, която аз смятам, че е безспорен професионалист и Централната избирателна комисия би спечелила от нейното присъствие в нея. Но отвъд това смятам да искам да кажа, че не бях много приятно изненадан от това, че множество различни граждански организации предложиха изключително аргументирани, изключително добре подбрани кандидатури. Видя се, че гражданското общество на България в различните му негови спектри и в различните части на политическия спектър и така въобще. Дори хора с различни позиции, хора с различни мнения, хора дори спорещи често принципно или не толкова принципно в публичното пространство, но всеки един от тези хора се е постарал и издигнал кандидатурата, която е най-добра в неговия социален кръг. Така че смятам, че видяхме безспорно хората от... има всъщност може да се проследят кандидатурите с 16, да не ги поборявам, кои се качат, да не пропусна някой случайно, но смятам, че всички имаха своите достоинства и това показва една, за моя изненада, в интерес ли знавам си честно, не съм очаквал такова съзряване на гражданското общество в България, което вижда се, че когато има една добре разписана процедура, каквато е тази, която е разписала за следващото народно събрание, се вижда очевидно, че гражданското общество, когато е поставено на равна нога, когато всички могат да участват, когато всички могат да предоставят кандидатури, то с ясно съзнание, с публична процедура, с публично изслушване на кандидатите и тяхната експертиза, тогава всеки подбира най-добрия свой кандидат в съответния си социален кръг и се случва един конструктивен, реален дебат за бъдещия състав на Централната избирателна комисия. Да. И аз се надявам партиите, защото знаете, че гражданските комисии, гражданските организации предлагат, но партиите са тези, които трябва да решат дали ще предлагат
някакъв
кандидат или не. Аз се надявам така една голяма част от бъдещия състав на ЦИК да бъде сред тези хора, които днес представиха своите кандидатури, визии, концепции за развитието на ЦИК. Така че смятам, че това е едно от нещата, които е позитивна стъпка. Не може да му се отрече на сегашния състав Народно събрание, че направиха всичко по силите си и ето факт на тази процедура, която стимулира това развитие на гражданското общество и този конструктивен дебат в обществото. Мисля, че се нагледахме се в последните месеци на истеризъм и на крайни мнения, крайни полюсни противопоставяния. В случая видяхме серия от качествени кандидатури, всеки с което със своето авторитет или опит. И оттук на след дебата също беше конструктивен. Така че смятам, че именно избирането на Централната избирателна комисия ми било едно от важните неща. За друго, защото първо тази администрация вече е професионална, не се конструира преди избори. И второ, знаете, че ни предстои, както вече сме в такъв цикъл всъщност, всяка година имаме избори, така че Централната избирателна комисия ще бъде органа, който в голяма степен ще зависи от него как ще се конструира изборния процес и до каква степен ще може да разчитаме на независими избори. Надявам се да разчитаме до висока степен.
Вие самия споменахте преди малко, че гражданското общество, гражданските движения и организации заемат своето място дори и само с това, че са издигнали достойни кандидатури. Но и самия вие казахте, че всичко е в ръцете на партиите. Вие намерихте ли партия, чрез която да лобирате? Изобщо имате ли някакви шансове накрая в окончателното гласуване?
Сега първо ние сме адресирали нашата покана за така, за изслушване и евентуално одобрение на кандидатурата на госпожа Алексиева към всички парламентарни групи.
Така.
Надяваме се да се появи разнородна група от народни представители от целия политически спектър, които да покажат, че са с ясното съзнание, когато се появи експертна кандидатура, която безспорно е на госпожа Алексиева, има възможност партиите да се обедине, дори когато по дефиниция се само изключват една друга. Когато има една качествена кандидатура и те работят в интерес на държавата, мисля, че е в интерес на всички, те да станат някаква кандидатура, която, каквато в случая, не казвам, че се изчерпва само до госпожа Алексиева, но и в случая на госпожа Алексиева кандидатурата е такава, която смятам, че би донесло много позитиви за Централната избирателна комисия, реално би свършила работа и би гарантирала максимална прозрачност, независимост на този орган. Така че дали ние имаме шансо или не, това вече е в ръцете на народните представители. Аз искам да съм им врачка и да им бъбувам. Нали, как ще гласувате за тяхно решение по съвест и информираност. Аз лично имам високата доза увереност лично, че народните представители ще се изберат кандидатури за Централната избирателна комисия, които имат безспорните експертни качества и подготовка. Смятам, че госпожа Алексиева е сред тях, така че съм изразявам личната си увереност, без тя да почива на никакви договорки и какви ли там опции за задкулисие, но съм уверен, че една наистина безспорно качество на кандидатурата на госпожа Алексиева ще намери своето място.
Ако вие бяхте на националната среща с медиите под мотото Открито управление, какъв въпрос щяхте да зададете господин Кичашки? И каква е вашата оценка за тази национална среща?
Понеже съм и политически анализатор, ще ми е по-лесно да направя оценката, отколкото да се поставя в обувката на журналистите.
Да.
Смятам, че има позитиви в това на управление да бъде пред погледа на медиите, пред критичния поглед на медиите, но ако ме така притеснява факта, че то трябва да случва на нарочна среща, не би ли трябвало по дефиниция винаги да бъде отворено правителството пред медиите, без че кои са, колко са и какви са, но в случая не мисля, че е една мярка, която по някакъв начин би могло да се каже нещо лошо за нея. Напротив, част от общия обществено-политически фон, нещо, което е хубаво да се случва, случва по-често по-добре, ако случва по-често, няма да му даваме и такова значение, между прочим.
Да.
Така че аз се надявам да контактите на българското правителство, което и да е то, но не говорим само за това българско правителство конкретно, по принцип за българското правителство, смятам, че трябва да има регулярни, съвсем нормални отношения с медиите и те не е нужно винаги да минават през нарочна среща на всички медии, но факт е, че трябва да има регулярна комуникация с медиите, защото ако не са медиите като проводник да преведат посланията на политиците, хората няма да са наясно, че дали някой работи, как работи, какво работи.
Да.
Така че политиците не трябва да подценяват и да подценяваме силата на медиите. Така че за мен е изнадващо, че се повдига на, че то, в смисъл, някъде изнадващо, че се повдига на такава, превръща се в такава голяма тема. От друга гледна точка разбирам превръщането на темата в толкова голям обществен въпрос, защото се случва за пръв път.
Да.
Помня и в миналото правителство, пък след те нямаше извън СМС комуникация на лидера на партията,
да.
Нямаше кой знае каква комуникация с медиите. Така че, смятам, че е хубава стъпка, но не би трябвало да му се придава по-голямо значение, колкото има всъщност.
По това време миналата година имаше мощни протести. Защо обществото е склонно да подкрепи някаква форма на минимална стабилност, отколкото да тръгне към бърза промяна? И може би този въпрос е причината Орешарски, министър-председателя на тази национална среща, да обяви от режим оцеляване, да минем към работа и реформи. Ще има ли те първа реформи според вас?
Вижте, аз лично смятам, че множество от българските традиционни политически субекти нямат кой знае какво голямо желание за извършване на реформи. Най-малкото, защото големите политически субекти по дефиниция, и ако щете по теоретична дефиниция, те нямат нужда от промяна, защото сегашното състояние им работи добре. Нали? Сегашното състояние, те са големи партии.
Да.
Но по сега действащата система са големи партии, те нямат интерес чисто логически да променят системата. Въпреки това, понеже се изостри много дебата последните месеци, няма спор, че има осъзнаване от страна на управляващите, че не може да се кара както се е карало до сега. Тоест, нали, не може и сега вярвайте ми, ако и Бойко Борисов дойде сега на власт, надявам се, че той ще бъде поставен под такъв, под такъв строг поглед от обществото. Едва ли ще е същия интензитет, по обективни причини, но сигурно и той ще бъде поставен под по-сериозно наблюдение. Така че, мисля, че е време управляващите да осъзнаят, че не може с старите методи на работа да живееш в да прекрачваш прага на едни нови епохи на практика. Живеем във времена, в които са единственото сигурно, че вчера ще е по-бавно развиващо се от днес, утре ще се развива по-бързо от днес. Така че в едно константно акселериращо общество трябва да сме наясно, че нещата се променят и не може да се кара с старите методи. Хората, които искат да оцелеят и утре, те трябва да се адаптират. Адаптацията минава през реформи. Дали са го осъзнали управляващите, е рано да гадаем.
Да.
Ще ги видим. По действията им ще ги съдим. За момента те успяха да оцелеят на обществения бум, който се въздигна върху тях. Цялото последния въпрос да покажат, че могат не само да оцеляват, но и да правят нещо за обществото. До момента аз без да претендирам за познание на правителството, но познавам добре как работи Народното събрание, може да се твърди с висока доза увереност, че настоящия състав на Народното събрание е взело своите поуки и ако говорим за правителство, за него не мога да кажа до каква степен извършва реформи, но за Народното събрание мога да гарантирам, че извършват реформи, защото най-малкото ето днешната процедура, за която говорихме за вас малко по-рано, процедурата по изслушване и още събиране на номинации от граждански организации за членове на Централната избирателна комисия, ето това е един ясен индикатор, че има промени и те са в позитивна посока. Посока от отваряне за гражданското общество, в посока по-добра комуникация, по-засилена, по-интензивна комуникация с гражданското общество. Така че мисля, че това са позитивни мерки. Те, разбира се, не са самодостатъчни, не може да се остане на това ниво, трябва да се развиват. Но това, което виждам аз до момента, като един критично настроен гражданин по дефиниция, смятам, че това, което се случва, е, особено в рамките на Народно събрание, има по-скоро положителен знак. Сега, доколко правителството се справя и не се справя, тества и ще бъде евроизборите.
Да.
И тогава ще можем да разберем, справя ли се правителството според хората или не. Сега ние можем да гадаем, всеки от нас може да си каже личното мнение, социолозите могат да мерят хиляди неща, но докато не се мине през избори да се види кой е подкрепен и кой не, няма как да разберем. Така че е въпрос на време, буквално седмици, да изчакаме да дойде май месец и ще разберем.
Понеже заговорихте за изборите, сериозни противоречия се забелязват между БСП и ДПС, да не ги изреждам, но това са и застрежа на АЕЦ Белене, мораториум върху продажбата на земята за чужденци, самия изборен кодекс, отмяната на плоски данък и така нататък и така нататък. Стабилността на правителството много зависи от това какви са взаимоотношенията между БСП и ДПС. Нещата започнаха с една мъжка целувка на Орлов мост, но стигнаха до размяна на остри реплики. Заплашва ли това кабинета Орешарски? Мотива ли се сътрудничеството на двете партии и общата им подкрепа за правителството? Или се разиграва сценка от предстоящия театър на евроизборите, според вас, господин Кичашки?
Не мисля, че виждаме което иде от двете неща. Така? Не мисля, че се разпада правителството. Не мисля, че има толкова така близък контакт, че да си разиграват сценки. Сега, за да ви говоря, първо искам да поставя в контекста и наличието на ГЕРБ и Бойко Борисов.
Така?
Не мисля, че това е фактор, който трябва да подценим, когато говорим за това правителство. Мисля, че всъщност това, което спойката, която крепи това правителство, въпреки неговите очевидни различия между коалиционните хората издигнали коалиционно, без да имат коалиционно споразумение, правителството, спойката, която ги държи, е именно наличието на ГЕРБ и реалната възможност, ако не се действа с личен компромис, с преглъщане на негативите на личните пък и на партньора в случая, има реална възможност управлението на Борисов да претърпи своя едно възвръщане на поста на министър-председател. Така че аз не мисля, че ще забележим някакво пропукване на БСП и ДПС, поне до момента, докато ГЕРБ продължават с тази индикация, ясно, че те нямат никакво желание никой да се... Поне, аз съм наречен, мисля, че те ще се реформират, между прочим, поставяйки ги добре и следвайки ги. Но дори те не полагат усилия дори да направят опит да изглеждат, че се реформират. Не, няма такива индикации. Те искат да запазват същата партия, която са имали. Докато това го има, естествено, фронтът срещу десницата ще бъде много по-голям, отколкото левицата сама по себе си.
Да.
И затова смятам, че всъщност това, което държи, колкото и парадоксално да звучи, това, което държи това правителство стабилно и което ще продължи да го държи стабилно, е именно наличието на заплахата ГЕРБ да се върне на власт.
Да.
И смятам, че това виждане се разбира в много среди извън традиционно левите,
да.
Не само ДПС, но и много други граждани и обществени организации, които видяха, че 3 години какво е да се живее под железния бутуш на един самозабравил се политик. И сега, в един момент, хората не искат да се връщат това на власт. Мисля, че ще е логично. Безспорно, ГЕРБ има своя публичен авторитет в очите на своите избиратели, но техните избиратели не са достатъчни да формират самостоятелно правителство. По законите на демокрацията, докато хората, които са склонни да работят заедно, за да не се връща ГЕРБ, са повече отколкото са хората, които са склонни да работят за връщането на ГЕРБ, по законите на демокрацията ГЕРБ няма да управлява.
Да.
Така че мисля, че това е спойката, която държи правителството. Пък и виждате, че с всеки изминал ден все по-ясна става индикацията, че ако Борисов се върне на власт, това ще бъде системата подкрепа на реформаторския блок и обединението от малки десни партии. Така че има ясно усещане в обществото, че сме се върнали в времената на позиционна война между два големи лагера. Едните са лагерите, които не искат да се връща Борисов на власт, другите са лагерите, които са готови на всичко да се върнат на власт или най-малкото в случая на реформаторския блок да се превърнат отново в някакъв обществен фактор, какъвто в момента не са. Така че битката е позиционна, двуполюсна и има своите различни измерения. Въпрос на време е да видим дали някой от двете страни ще надале и по какъв начин ще се случи това.
Защо според вас Станишев предложи публичен дебат на Борисов? И веднага втори въпрос, защо пък Борисов отказа публичен дебат с Станишев?
На първият въпрос, честно да ви кажа, аз съм на място на Станишев и аз това ще искам.
Така?
Защото като публично стоене, като говорене експертно, конкретно по политически теми, а не по общи лабализми, безспорно Станишев, без да съм офен, стои много по-експертно, много по-добре. Борисов отказа поради същата причина. Той е пределно наясно как стоят нещата. Той Борисов може да изглежда много ефектен за обикновено 30 журналисти в Народно събрание, но уверявам ви, на един дебат равнопоставен и честен, не мисля, че има с какво да изпъкне.
Да.
Така че съвсем нормален е този страх, който изпитва лидера на ГЕРБ. Аз знаете, че съм така доста последователен критик на управлението на ГЕРБ, още от времената, когато беше кмет на София. Така че аз достатъчно добре съм ги наблюдавал през годините и съм сигурен, че каквито и причини сега да изтъква Борисов в типично негов непоследователен стил, истината е, че и неговите пиари, той самия с ясно съзнание, че поставени един до друг Станишев и Борисов, са така предимството не е на страната на лидера на ГЕРБ. Неговата сила е в това той да напада кулуарно, през медии, през... но не да. в конкретен дебат. Това не е неговата сила и той ще го знае. Затова и отказва.
Интересно, седнах така и си прегледах партиите, защото нововъзникващите партии винаги създават по-голям интерес, разбира се. Как оценявате вие появата на България без цензура и нейното бъдеще?
Първо, искам да кажа, че аз лично се чувствам много притеснен. Винаги, когато формации, които се фигурират на обществения терен чрез популистически и така крайно националистически теми и така политически платформи, когато тези информации само се появяват, но и нарастват. От тази гледна точка аз се чувствам притеснен, че България има ясна тенденция за нарастване на националистическия вод.
Да.
Случая част от националистическия вод, както между другото случи последното изследване на Института за модерна политика, социологическо изследване, ясно се вижда, че има ръст на националистическия вод. Един от неговите изразители ще окаже формацията на Бареков.
Да.
И аз като правозащитник го казвам като човек, който системно през годините се е борил за малцинствени групи, съм също съзнание, че когато националистите взимат глас в една държава, тогава става много трудно за всякакви социално изключени, податливи към социално изключване групи, да бъде чут техния глас. В едни времена на устрастеност и на краен дебат се стига до там, че тези, които искат да кажат нещо разумно, нещо нормално, те всъщност биват изплахкани от обществения терен. С това видна точка съм притеснен за растежа на всички националистически формации, една от които, знаете, той Бареков е в полицията и Българ е без цензура в полиция с ВМРО,
да.
Което си откровено националистическа партия, не, тя има своите традиционни избиратели, но има и така откровено крайно националистически тези, подобни на тези на, и на Атака, и на Националния фронт за спасение на България, и на много други националистически формации. Така че аз от тази гледна точка съм притеснен. От това гледище съм изненадан, че толкова бързо може една формация да набъбне толкова мощно. Вижда се по всички социологически изследвания, че в момента, нали, на базата на днешно електорално измерване, аз седя и по изследването на нашите колеги от социологически екип на Института за модерна политика, формацията на Николай Бареков е трета политическа сила към днешна дата.
Да, да.
Което е изключително изненадващо на фона бързия растеж на тази формация. Виждате как многообразно се присъединяват нови партии и формации.
Да.
Аз лично гледам с недоверие на всяка националистическа формация. Надявам се те да успеят да отговорят на най-острите нападки, които са срещу тях. До момента като че ли не успяват, но пък видимо успяват да събират тази ниша от избиратели, които има нужда да чуят точно послания, които те отправят.
И накрая, не мога да не ви попитам, БСП се раздели с членовете на АБВ. Тезата на Първанов и хората около него е, че ръководството на БСП проявява нервност, страх, паника. Така ли е?
Вижте, сега нека да говорим с реални краски. Аз разбирам пропагандата, добрия смисъл на думата, която трябва да излиза от страна на АБВ и на господин Първанов. Но сега, когато, съгласете се, и вие да сте и във вашия екип на Радио К2, да имате колеги, с които откровено да се ругаете публично, да се обвинявате в какви ли не архи престъпления, и вас няма да ви е приятно да работите в такъв екип.
Да,
така че,
да.
Сигурен съм, че някой да би се разделил в някакъв момент. Така че, когато ни хора са достигнали ниво на крайна непоносимост помежду си, когато позициите очевидно са непримирими, когато са по-скоро склонни да се търсят личностни изяви, отколкото да се гледа някаква обща цел, тогава сега нормално да има разделение. Не мисля, че това е лошо нито за БСП, нито пък за АБВ. АБВ
да.
Са вече явно отделен политически субект, който не беха малко шизофренични тези приказки. Нали? Ние сме отделен субект, но ще работим за партията на европейските социалисти. Нали? Малко е шизофренно.
И непрекъснато това повтарят, че в крайна сметка ето сега те, ако осигурят избора на евродепутати, в едно семейство отиват, разширява се левицата в България и това е един голям принос на АБВ за лявото пространство.
Пак казвам, малко ми е шизофренно тая позиция, защото как се разширява нещо, което да пазва същия статут. Да речем, ако макар че и отново съдя по изследването на института, се оказва, че вота, който е за АБВ, по-скоро върви в традиционната ниша на социал-демократите, не тегли от традиционния електорат на БСП, но дори да предположим, че те нали, разширяват, има голямо различие между двете формации, всъщност какво пречи, ако те изповядват същата ценност, изповядват същата гледна точка, каква е логиката да се делят? Значи очевидно, там се делят.
Има различия.
Има различия, очевидно.
Но пък не знам БСП дали има основание и решимост да се занимава с проблемите на държавата повече и на обществото, на избирателите си, а не със собственото си състояние с въпросите на АБВ. Защото напоследък и двете, и БСП и АБВ повече се занимават една с друга, отколкото да речем с ГЕРБ.
Ами, вижте, нормално е да има процес на преживяване.
Да.
На хора, които до вчера си наричал приятели, днес да са срещу теб, да те нападат. Помниш, говори за двата лагера.
Да.
БСП. Нормално е да има един елемент на претръпване.
Да.
Сега трябва да го преживеят. Това е някаква раздяла в семейство, така да се каже, която има нужда от време тя да се изговори, да се изтече натрупаната негативна емоция между двата лагера, да се излее, нали, да може да стъпи на някакви нормални взаимоотношения. В случая разбирам както БСП с това, че те не спират да се... Мисля, не, че не спират, но очевидно има тема АБВ. Така разбирам и АБВ, между другото, АБВ, така че няма с какво друго да се занимава. Това малко неприятно, защото БСП все пак като управляващи имат тоя сравнителен комфорт да могат да говорят и техни говорители да видят по множество различни теми.
Да.
Някакси темата с АБВ като че ли не доминира. Има я, присъства отчетливо, да. Но като че ли не доминира в говоренето на БСП, докато АБВ, особено в последните седмици, и особено след изключването на Първанов, между прочим и на Близнашки, който не е от АБВ, но явно е в друг лагер също, така безспорно е, че АБВ пък че ли не се занимава с друго освен с БСП, да. Което надявам се АБВ да се откъснат от това, да все пак нали, искат да твърдят, че са различен политически субект, да покажат някаква различност.
Благодаря ви за вашия коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря, хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря, Петър Кичашки, Гражданско движение Модерна България.